Mēs apstājāmies pie rakstu vietas, kur apustulis Pāvils piemin šo ļoti cēlo un arī kādreiz augsti godāto un varbūt netika augsti godāto vārdu filozofiju, kas šeit tulkots ar cilvēcisko gudrību. Un Pāvils šo cilvēcisko gudrību sasaist ar tukšu maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristu. Proti, Pāvils ar to tā ļoti skaidri un noteikti pasaka, ka tās lietas, kas ir mūsu cerība un kas mums dod pestīšanu, nav balstīts ne cilvēkā pašā, proti, nu viņš runā par šo filozofija, kas plūst no cilvēkiem, no cilvēka prāta, nu jāteic taču visaugstākajām jomām. Un kā arī šīs pestīšanas lietas nesakņojas arī kādās pasaules lietās, visstiprākajās, visdziļākajās, tā kā pat jā ar prātu varētu izzināt šīs pasaules visapslēptākās lietas, kā viņa būvēta, kā viņa kopā saturēta, kādi spēki viņā rosās. Nu, tad varbūt varētu izgudrot, nu, es nezinu, atbrīvot atomenerģiju, bet pestīšana nebūtu iespējams tādā veidā panākt. Tātad nec pasaulē, nec arī šīs pasaules augstākajā veidojumā cilvēkā un viņa prātā, nu, nebūtu iespējams atrast to, kas mums dod šo mieru ar Dievu un šo brīnišķīgo pilnību, par kuru apustuls tālāk raksta. Tātad raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Iepriekš runādams par filozofiju, apostols nāk klajā ar apgalvojumu, kur jebkurš filozofs pateikt, tā ir nejēdzība, neprātīga, nesaprātīga runāšana. Kā var ierobežotais ietilpināt neierobežoto? Kā cilvēciskajā miesā, kas ir ierobežota laikā, telpā, spējās un visās savās izpausmēs, var mājot visa Dieva pilnība? Viņa taču ir bezgala liela. Un te nu vēl Pāvils runā, ka filozofija ir tukša maldināšana. Viņai taču vismaz ir likumi, lai lietas sakārtotu un spriestu loģiski. Tas, ko Pāvils šeit izsaka, nav ar cilvēciskiem vārdiem īsti pat izsakāms un ar gudrību aptverams. Bet tas ir šis lielais noslēpums, par kuru Kristus runā, jeb lielā mistērija, kā mēs to iepriekš runājām, kur Kristus patiesa Dieva dēls, patiesa Dievs no patiesa Dieva, nāk šai pasaulē cilvēciskā miesā un reizē viņš arī ir Dieva dēls un mūžīgais Dievs. Un tad nu sanāk tā, ka visa Dieva pilnība miesā viņā mājo. Un tur nekādi dabas likumi, nekādi filozofijas vai loģikas likumi to nevar un nevarēs izskaidrot. Bet vai tad Dievs ir ierobežots ar dabas likumiem, tas, kurš pats visai dabai likumus licis? Tas, kurš pats ir pavēlējis visām stihijām būt un kopā turēties? Vai tas, kurš iedevis cilvēkam saprašanu, lai pats nebūtu pārāks par šo saprašanu? Viņš jau ir cilvēkam devis cilvēcisku saprašanu, bet viņam pašam ir dievišķa saprašana un dievišķa vara. Un te ir kaut kas tāds, ko nu, šie kolosieši paši to varbūt neapzinādamies, bet pie, kur viņi bija nonākuši ar šo te īpaši dzīļo garīgo mācību, ka šī fiziskā pasaule un, un, un vispār materiālā pasaule ir savā ziņā vai nu nesvarīga, vai nu ļauna, un Dievs stāv viņai tik ļoti pāri, kā ar viņu pat nesaskars. Nu tad jau no tā vien vajadzēja izsecināt, ka tad jau tev cilvēki nav nekādas cerības. Jo tu esi miesīgs, tu esi šai pasaulē, tu esi pakļauts tās likumiem. Kā tad tu mēģini runāt par Dievu nu, tajā pasaules ietvarā? Nu kā tālāk ir, vai ar kādām, vai ar kādiem rituāliem, vai tradīcijām, vai svētku dienām, vai, vai kaut kādām lietām, kas pieder pie radības, kaut ko ēzdams un kaut ko atmesdams, kā tad tu var tuvoties Dievam? Nu nekādi. Bet Dievs ir nācis šo soli pretī. Visa Dieva pilnība Kristū ir ienākusi pasaulē. Un kā saka apustulis Pēteris, mēs to lasām viņu otrajā vēstulē, ar to mums doti lieli apsolījumi, ka mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas, caur Kristu. Tātad Kristus ir saņēmis miesu un viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un neviena filozofija to nevar izskaidrot. Neviena dabas zinātne to nevar izprast un izskaidrot. Bet tas ir vienkārši tas, ko mēs zinām no Dieva vārda, no Kristus darba, no viņa būtības. Protams, tas ir vienmēr nodarbinājis kristīgo draudzi un, un, un šos arī kristīgos skolotājus. Nu kā pamatojoties Dieva vārdā, mums to labāk saprast? Nu, tātad mēs zinām, jā, saskaņā rakstiem, viņš tiek saukts par patiesu cilvēku. Jā, viņam patiesa miesa. Visādā ziņā mums līdzīgi, viņš nav tajā miesā, nu, tikai kā kādreiz, kādi varbūt domāja, nu, ka tā, tas dievišķums savu to miesu tā kā runā un izpaužas, bet viņš pats, nu, nav tā kā īsts dievs. Nē, nu, dažādos vārdos apustuls Pāvils to izsaka arī šeit vēstulē kolosiešiem, ka Jēzus Kristus ir paties Dievs, paties cilvēks, un te viņš saka, visa Dieva pilnība mājo miesā, nevis kaut kāda atblāzma, nevis kaut kāda norāde, vai kaut kas nesalīdzinām vairāk nekā cilvēkos mēdz būt, bet visa Dieva pilnība, visa viņa bezgalība. Un te nu mēs vienkārši paliekam pie nu, šī Pāvila sacītā šeit un citās vietās, pie Jāņa sacītā, kur viņš saka, un vārds tapa miesa, tas vārds, kas ir Dievs, tas, tas vārds, kas ir pie Dieva, caur kuru radītas visas lietas, viņš tapa cilvēks un dzīvoja mūsu vidū. Viņš ir vienpiedzimušais Dievs. Tāpēc, nu, viss šīs lietas mēģinot saprast un ne jau ar prātu, bet, bet kā par viņām mēs drīkstam runāt, lai nekļūdītos, lai nenomaldītos, lai kaut ko no šī lielā noslēpuma nepazaudētu, bet lai šis vārds paliktu skaidri mūsu sirdīs un nestu savus labos brīnišķīgos dievišķos augļus. Tad arī, nu, kristīgie mācītāji ir sprieduši un, un mēs zinām, nu, viens no šiem formulējumiem, kas ir tāds, tāds pieņemts, lai nostiprinātu to, ka viņš ir patiesi cilvēks un patiesi Dievs, tad runājot par to, kas tad bija tā persona, ko jaunā Marija dzemdēja, ieņēma, iznēsāja un dzemdēja. Jā, viņš ir arī Dievs. Tāpēc jaunā Marija sauc par Dievu māti vai Dievu dzemdētā. Tas ir pilnīgi pareizi, mēs to paturam kā nu, tādu apzīmējumu ne Marijas paaugstināšanai vai pagodināšanai tanī ziņā. kā to arī, protams, var pārspīlēt, pavērst. Bet Kristus patiesas cilvēcības un patiesa dievišķuma apstiprinājumam, jo, protams, mēs mācām, ka Marija nav māte viņa dievišķai dabai, bet tā kā tas, kas no viņas piedzim, ir patiesas dievs un patiesas cilvēks vienā personā, tad piedzemdēdam cilvēku, Jēzus Kristu, viņa arī dzemdēja dievu dēlu un patiesu dievu. Tātad viņā mājo visu dievu pilnību miesā. Ievērojiet, apustuls Pāvils lieto tagadni. Nu, mēs varētu teikt tātad, ka viņš rakstīja šo vēstuli, Jēzus Krists bija, nu tātad jau miris pie krusta, par ko arī apustuls tālāk runā, un augšām cēlies, un debesīs uzņemts, un mēs par to arī viņš tālāk rakstīs, uzkāpis debesīs, un sēž pie tēva labās rokas. Bet viņš aizvien ir cilvēks. Tas nav kaut kā beidzies ar viņu uzkāpšanu debesīs, ar viņu šo te valdīšanu. Viņš valda debesīs arī kā brālis, un kad viņš debesbraukšanas dienā saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tad mēs kopā ar Luteru varam apliecināt, ka tā kā Dievam, nu, un ar seno baznīcas, ar seniem baznīcas tēviem, tā, kā Dievam viņam šī vara bija vienmēr. Visa vara debesīs un virs zemes. Bet kā cilvēkam un cilvēka dēlam, šajā uzvarā pār nāvi, viņam viņa tiek piešķirta arī kā cilvēka dēlam. Tātad viņš ir paties Dievs, paties cilvēks, kam dota visa vara debesīs un virs zemes, vai kā šeit apostols Pāvils saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un šī tagadne ir svarīga, jo tā parāda šo Kristus darbu, kas turpinās. Tālāk Pāvils saka, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Un tad mēs atkal atgriežamies pie pašiem Bībeles sākumiem, kur mēs tā laiku pa laikam atgriežamies, domādami nu, un dažādas pārdomādami ticības jautājumus kādos citos Bībeles notikumos vai citos Bībeles vārdos. Kad čūsk čukstēji ievai, nu, vai sacīja, varbūt skaļi teica, es nezinu. Bet tas, kā čuksts vēl aizvien skan cilvēka sirdī, tā balss. Jūs būsit kā dievi. Tad tur jau nebija arī gluži samelots, jo caur Kristu Dievs bija nolēmis mums viņa bērniem būt. Un caur Kristu iemantot visu Dievu pilnību. Un tad, kad atspīdējis Kristus mūsu dzīvību, kā trešajā nodaļā Kolosiešiem, saka apostols Pāvils, arī jūs atklāsties viņam līdz godībā. Jūsu dzīvība ir apslēpta Kristu. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Cik brīnišķīgi vārdi, kurus gribas atkal un atkal apliecināt un priecāties par viņiem. Tātad gluži samelots nebija. Bet tikai tur cilvēks gribēja pats sevī tapt kā Dievs bez visa Dieva un virs sevis. Bet Dievs to bija sagatavojis. Kristu mums būs būt pilnīgiem Dieva bērniem. Un Kristus ar savu uzvaru ir šo nostiprinājis pilnīgi. Viņš darīts kā apustuls, ne, nu, apustuļiem droši vien līdzīgais un pielīdzinātais vēstules ebrejiem autors. Viņš teicis, viņš ciešanās tāpat darīts pilnīgs. Tātad arī kā nāves uzvarētājs. Šī visa Dieva pilnība ir gan viņa visa dzīve, kā viņš ir dzīvojis, gan viņa spēks, gan viņa nāve, gan viņa augšām celšanās uzvara par elu un nāvi, tas viss ir ietverts šajā Dieva pilnībā. Viņa izpaužas bezgalīgi brīnišķīgā veidā ar daudziem spēkiem un brīnišķīgi ir pavērsts pret mums. Un visās šajās lietās arī mēs saņemam šo pilnību. Viņš ir uzvarētājs, mēs uzvaram līdzi. Viņš ir pasaules uzvarētājs. Jānis saka, kas ir pasaules uzvarētājs? Tas, kurš tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Esam uzvarētāji līdzi. Tā kā šī pilnība nav kaut kas tāds, kam mēs nevarētu kādas aprises saskatīt, varenas aprises. Bet tie tās ir Kristus uzvaras, viņa godības aprises. Mums sagaidāmā prieka aprises, mūžības aprises. Nu, tātad, un jums ir dot pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Jūs jau atceraties, ievada daļā, mēs jau par to runājām, viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesis, gan virs zemes, redzamais un neredzamais, vai tie ķēniņi troņi, valdīšanas, valdības vai varas, visas lietas radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Tātad viņš ir savas miesas, baznīcas galvas, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai viņš visā būtu pirmais. Tad viņā viņš ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Nu, grūti varbūt tā skaidri saprast, kāpēc apostols Pāvils runā tieši šādus vārdus. Protams, mēs saprotam, ka tas ir saistīts ar tiem maldīgajiem priekšstatiem, kuros kolosieši bija ieslīdējuši. Cilvēciskas gudrības maldināti, visas radības pamatu dziļumu pētnieki būdami, vai nu, iedomāti pētnieki, ne jau viņi bija tādi mūsdienu izpratnē zinātnieki, bet nu, kaut kā viņi meklēja tur atrast šo te savu pestīšanu. Un droši vien, ka tad tas ir arī saistīts ar to, ka tas jau nevar notikt uzreiz. Mēs taču pamazām, nu, mācījušies skolotāji, varam evolucionēt. Sasniegt aizvien nākamo līmeni. Nonākt aizvien augstākā un augstākā garīgā pozīcijā. Un tad tur ir dažādas varas un eņģeļu un visādas garīgas hierarhijas, valdības un varas. Un kāds ir augstāk pakāpies, kāds vēl aizvien ir zemāk. Un tad tas, kurš augstāk, tas var lepni lūkoties jau. Pāvils saka tā, jūs savu Kristu jau esat darīti pilnīgi. Un viņš ir galva visām valdībām un varām. Jūs jau esat pāri tam visam pārcelti, ja vien jūs nepazaudējat to sākumu, ko ar evaņģēlijas sludināšanu jums ir licis mīļais, nu, kā es te pagājušajā ziņu nosaucu, lauku mācītājs Epafra. Nu, tā tad ne apustulis vai kāds tur apustuļu tieši māceklis, bet nu vienkārši uzticams evaņģēlijas sludinātājs, kurš mēģināja glābt savu nu, draudzi, kas maldās kādiem nu, gudrajiem un pārgudrajiem līdzi, bet nerazdams padomu bez Pāvila palīdzības. Un Pāvils saka, jums Kristu ir iedots vairāk, nekā jums erceņģeļi varētu dot. Vai ka jūs viņiem līdzi jau sēdētu un bezmaz vai vēl viņiem uz pleciem pakāptos. Jūs jau Kristu esat dabūjuši vairāk. jo jūs Kristu esat saņēmuši pilnību un viņš ir galva visām šīm varām. Protams, tas sasaucas ar nu tādu, arī tādu mācību, ko apostols Pāvils ar citu vietu saka, nu kā, ja jau tas tā ir noticis, tad kāpēc mēs to nejūtam? Jā, kāpēc mēs to nejūtam? Jā. Nu kā jūs domājat, ja kādam augstam ķēniņam piedzimst mantinieks? Nu, kamēr viņš mazs bērniņš, vai kamēr viņš nu tad tāds rāpotājs, tad staigātājs, tad varbūt pamatskolnieciņš, vai viņš jūt kaut ko no tā, ka viņš ir ķēniņa valsts valdnieks? Nākamais. Neko viņš no tā nejūt. Sākumā neko. Viņš par to neko nedomā un nezin. Un viņam nav jāteic tā, par tādu vēl jāizcīnās kļūt. Viņš tāds ir darīts. Bet kamēr, kā saka apostuļu Pāvila vārdiem, es teikšu, kamēr mantinieks vēl ir mazs, viņš neko neatšķirs no verga, no kalpa. Viņš ir pakļauts visiem likumiem, un tā, kad viņš izaug liels, tad viņš, kad pienāk tas brīdis, kad viņš stājas tajās savās ķēnišķajās tiesībās, nu tad viņš par tādu top. Bet tad ar vēl tā ir, vai tad kāds, kas uzreiz, mēs taču ar tādu, nu, ja pasaulīgi runājam, nu kāds ir ievēlēts tur par prezidentu, kāds ir tapis iecels par ministra prezidentu, nu viņš jau pirmajā dienā nu nav nekāds īsti vēl prezidents. Ne, viņš ir, bet viņam dod 100 dienas, nu, lai viņš drusku iejūtas tajā visā. Un tāpēc 100 dienām skatās, viņš jau tā kā sācis būt prezidents vai ministru prezidents vai ministrs, vai tā valdība jau ir sapratusi apmēram sākus saprast, ko no viņas gaida un tā kā sākus jau kaut ko darīt un mācīties. Nu, ja kāds saprot un ir saprats, tad viņu uz otru termiņu var ievēlēt. Nu, es saprotu, tā ir tāda pasaulīga līdzība, bet tas tikai parāda, ka arī ar Dievu bērniem ir tā, ka mēs jau esam, lai arī vēl neesam spējuši to nedz aptvert, nedz apzināties, nedz īsti vēl lietot, jo mēs vēl esam šajā pasaulē, un Pāvils jau tālāk teiks, viņš neteiks, nu, meklējiet šajā pasaulē, kur jūs varētu tagad izpausties spožāk nekā eņģeļi. Nē, viņš to nesaka. Viņš saka, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Ka tad, kad atspīdēs Kristus, arī mēs atspīdēsim viņam līdzi godībā. Un tā nebūs eņģeļu godība, tā nebūs šīs pasaules ķēniņa godība, tā būs Dieva dēla mūžīgā, brīnišķīgā, pilnīgā godība.
Nu, tad mēs tev jūtīsim tad, kad numirsim.
Tad, kad augšām celsimies.
Reālai dzīve, nu tad ir pēc miršanas.
Pagaidiet, labi tā, jūs sakat reālā dzīve. Jā, pēc 100 gadiem, kur būs jūsu reālā dzīve un kam viņa liksies reāli?
Nu, mēs nomirsim.
Bet pēc 100 gadiem mēs aizvien vēl būsim Dievu priekšā tajā īstajā reālajā.
Par to es runāju.
Tā ir tā reālā. Jā, tā ir reālā. Un tā, kas mums tagad ir, ko mēs varam pataustīt, šo galdu, ko es šobrīd taustu, varbūt pēc 100 gadiem neviens vairs nevarēs taustīt. Viņš būs palicis pat no atmiņām pagaisis. Bet tas, ko mēs šodien ticībā saņemam, tas nesīs augļus vēl mūžībā. Nu tad kas ir reāls? Tas, kas paliks. Tas, kas ir mūžīgs, ir reāls. Nu jā. Tas paliek mūžīgi. Ja. Un Dievs, ko ir apsolījis, to viņš, jo mums kādreiz liekas, ja mēs kaut ko nevaram aptaustīt, tad tas nav reāli īsti. Nu, mēs daudz ko nevaram aptaustīt, ja mums būtu, es nezinu, uzdāvināts zilonis, bet viņš būtu Āfrikā. Mēs ar viņu nevarētu aptaustīt, tas nenozīmē, ka viņš nav reāls. Nu, piedodiet, ka es tā nepārāk tādu...
Tad reālē dzīvi ticīgi mēs vai neticīgi?
Šajā dzīvē. Nesakiet reāli, jā.
Jā,
jā, jā. Jo tad tas, ziniet, kāpēc nesakiet? Jo tad tas, ir, tad tas padara šo te Dieva apsolījumu, kas ir uzticams un drošs. gandrīz vai kā tādu iedomātu un nereālu.
Nu jā, nu priekš mums tas ir pagaidām reāli. Tad Dieva vārds vai palīdz vai nepalīdz mums. Tāda dzīve, kad mēs tagad dzīvojam.
Es domāju, ka palīdz un paklausieties. Nu tad, kas tad ar mums šai pasaulē varētu notikt tāds, kas mums varētu pazudināt vai atņemt mums to prieku, kas mums debesīs ir sagaidāms?
Nu, to nē.
Nevar. Bet tu taču iedomājieties, ja jūs kaut kādu lietu, jeb kādu darītu. Nu, es nezinu. Nu, dakteris, piemēram, ārstētu cilvēku, vai visu cilvēks ārstētu, kur viņš zināt, ka viņš nu, neko viņam nevar palīdzēt. Dakter, kā jūs justos? Par laimi jūs varat palīdzēt. Un tad jūs jūtaties labi. Nu, nu tieši tāpat, ja tas viss beigtos, kas mums te ir, ar neko, tad pat vislabākās lietas, ko mēs te sasniedzam, viņas ir nāves un bezcerības saindētas. Pat lai mēs, nezinu, kļūtu visaugstākā amatā vai visaugstākā godā, vislielākā priekā. Nu un? Bet ja mēs zinām, ka mums ir apsolīts šis debes prieks, tad pat ja mēs nu, būtu... Nu, šai pasaulē viszemākie ļaudis. Tur mēs esam līdzalībnieki pie Kristus godu. Un to ir apsolījis. Nevis es jums. Un nevis kāds tur, nu nezinu, vai vienalga kurš no mums. To ir apsolījis pats visu varenais. Savu dēlu. Savu dēlu sūtīdams pasaulē. Ja viņš savu dēlu nav žēlojis, kā saka apostols Pāvils, bet par mums visiem nodevis, kā viņš mums līdz ar to nedāvinās visas lietas.
Šodien
braucu
un domāju, vai es tikšu pīdāks un tādēļ tikšu nav un tādēļ telefons palicis mājā.
Nu?
Mēs visu ceļu skaitīt svēto
lūkšanu. Jā. Un piepildījās no jāsadījums. Nu redziet, tādiem laikiem esam nonākuši, kad cilvēks ir aizmirst telefonu, viņš vairs nezinu, viņš tiks līdz galam vai netiks. Tad šeit ar autobusu jābrauc ir nevis ar telefonu. Jā, nu ar autobusu. Taču, bet tā ir, ka cilvēks nejūtas vairs tā kā pilnvērtīgs cilvēks, viņš telefonu atstājas mājās. Jā, redziet, pagājuši tikai nedaudz gadi, kopš vispār parādījušies tādi, un mēs jau esam paskatīties, cik bikli palikuši. Nu, lūk, bet nu, atgriežoties pie lietas. Tātad, protams, ka tas palīdz, tas, nu kā, tas ir vienīgais, kas palīdz. Tā īsti. Jo, protams, varbūt tas... Nu, nepalīdz mums, ja cilvēks nedomā par to vispār. Protams, ka viņš var dzīvot, ēst, dzert, priecāties, kaut ko sasniegt, un pēc tam to visu zaudēt, protams, arī bez tā. Kristīgā ticība var nepalīdzēt cilvēkam būt veselam, bagātam un priecīgam. Un viņi nav tam domāt. Tāpat kā dakteris, kad viņš ārstē, viņš jau neārstē un reizē nedod bagātību vai godu vai kaut ko citu. Viņš ārstē to, ko viņš ārstē. Tāpat arī šeit. Dievs dod to, ko viņš dod, mūžīgo dzīvību. Un kā mums šajā dzīvē tas būs? Nu, tas, nu kā Dievs būs licis, tur ar viņš, protams, ir valdnieks. Protams. Tas pats Kristus, kas ir galva pār ikvienu valdīšanu un varu.
Nu, bet nav jau tā, ka mēs neko nejūtam šajā līgā. Nu, piemēram, šobrīd sēžam klausamies,
jā.
Un visi Dievu pilnīgi māju, un jums viņi ir doti, nu, vai tad mēs par to nepriecājamies?
Priecājamies. Nu, jā.
Reizēm mazāk, reizēm kaut kur domas aizklīst, reizēm kaut, bet reizēm taču ļoti priecājamies.
Nu, protams. Tāpēc, ka tas nes līdz svēto garu, tas ir kā tā svētā gara ķīla. Tas nes augļus, jā. Bet, protams, ir. Protams, ka ir. Un vēl jau vairāk mēs priecājamies par to, ka tā nav tikai nu, kaut kāda tāda sajūta, kas mūsos mājo, bet viņa ir pamatot Dieva apsolījumā, un Dievs to arī piepildīs. Mēs jau, tam ir reālas aprises. Tādā ziņā. Tāpēc tas ir brīnišķīgi un priekpilni. Un tālāk pēkšņi apustulis pāriet uz kādu negaidītu tēmu. Viņš saka, viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu. Ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā jūs caur ticību esat augšām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīves līdz ar Kristu, dāvādams jums visu grēku piedošanu. Un tālāk Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja pienaglodams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, tās atklāti kaunā likdams svinēja par tām uzvaru Kristu. Tad nu, lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu, par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnes svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristu. Nu, te mēs redzam, ka Kolos draudzē bija noticis, nestoties to, ka Pāvils tur savu kāju nebija spēris. Bet bija noticis tā kā tas bija visur tur, kur Pāvils bija sludājis evaņģēliju. Vispilgtāk tas parādās Galatijas draudzēs. Nu, tās jau tur savā ziņā netālu kaimiņā, kad kaimiņos, kad skatās uz globus, bet nu, varbūt tur tā tik tū tas arī nebija, bet tu tā salīdzinoši kaimiņos. Turpat Mazāzijā. Uzreiz pēc tam, kad apustuls Pāvils bija šiem pagām kristiešiem Galatijas draudzē sludinājis evaņģēliju, un viņi bija kļuvuši ticīgi, un turklāt Pāvils bija nācis, nu, kā tu teici, lielās bailēs, un viņš bija bēdzis no vienām jau vajāšanām, un nonācis pie galatiešiem, un vājš, un slims, un nevarīgs, bet viņu vārdus, Viņi pieņēma kā Dieva sūtu un viņu vārdus kā Dieva vārdus. Kļuva ticīgi, priecīgi, saņēma grēku piedošanu, dzīvoja šajā evaņģēlī priekā. Un tad pēc kāda laika atnāca tie, kas vajāja Pāvilu un sāka viņus mācīt. Nu, jums nevajadzētu to Pāvilu ņemt tā, ka viņš jums būtu atklājis viss, kas jums vajadzīgs. Nu, pirmkārt, Jēzus Kristus ir nācis pie jūdiem. Un ja jūs nekļūstat jūdi pa priekšu, jūs nevarat kļūt arī šie Dieva bērni atpestītie. Jo šis apsolījums ir dots Izraeliešiem. Un tad nu viņi gāja un spieda apgraizīties un stāstīja, redz, kā Mozes bauslībā ir teikts, un tad vēl tur ir sabata turēšana, un tad vēl tur ir dažādi ēdieni un svinamās dienas un visādi dzērieni un to aiztiec, to neaiztiec, visi košer likumi. Un tur jau ir atkal vesela liela reliģija. Nu, jāteic, tā ir pirmkārt jau arī nepatiesa liecība tāda pa daļai par veco derību, un, protams, tā ir pilnīgi ienaida celšana pret to jauno derību, kas Kristu Jēzu ir noslēgta. Apostols Pāvils galatiešiem saka tā. Ja jūs tagad apgraizaties, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs, nekādā gadījumā. Varētu likties no apgraizīšana pat par sevi, nu, kāpēc gan, lai viņi varētu kaitēt kristietim? Bet ja viņš liek uz viņu savu cerību, uz apgraizīšanu, nevis uz Kristu, tad viņš ir atteicies no Kristus, un tad viņam jātur visa bauslība, no jo apgraizīšana ir bauslības piedarības zīme. Nu, tad uz ko cer, piemēram, mūsdienu jūdi? Viņš saka, mēs pildam mūsu bauslību. Jūs nekā nepildat. Ne jums ir templis, ne jums ir tempļu upurēšanas vairs, Ne jums ir visi šie te izlīgumi, jo tas viss bija dots kompleksā. Visi noteikumi, priekšraksti. Un tad, nu veids, kā jūs, ja jūs neesat tos pildījuši, kā jūs varat izlīgt ar Dievu. Jo jūs noteikti to neesat pildījuši. Jūs zināt, pat visi tos priekšrakstu likumus nevarat ievērot. Jēzus jau to parādīja, kā pat liekas tik smagi šie likuma pārkāpumi bija, kur kas savu tēvu un māti zaimo, tam būs mirtin mirt. Viņi bija ieviesuši. Tas, kas man no tevis pienāktos, lai ir Dievam par upuri. Neatskot, nemaksāt uztur līdzekļu saviem nevarīgajiem vecākiem, kas viņus ir uzaudzinājuši, kas savu mantojumu jau ir viņam atstājuši. Nenodrošināt uztur līdzekļus kaut kāda strīda dēļ un teikt, es to atdošu Dievam. Un tad skolotāji pasaka, jā, tas ir labi darīts. Bet pagā, Jēzus saka, jūs cilvēku vecai ieražu dēļ, tradīciju dēļ, atceļat Dievu bauzli, kas saka, kas tēvu un māti zaimo vai negādā par viņu. Tam būs mirtin mirt. Bet jūs to vēl par labu darbu iegrozāt. Bet tad kā tad bez tā izlīguma viskas vecajā derībā? Nu kā? Labi, mēs varam teikt tā. Tānī brīdī, kad apostols Pāvils raksta šos te vārdus. Templis vēl bija, templis dievkalpošana vēl notika. Bet ja runā par mūsdienu jūdiem, viņš jau arī Pāvils zināja, ka tas drīz beigsies. Protams, ka viņš zināja. Visi templi dievkalpošana beigsies. Tad uz ko cer tie, kas ir palikuši pie sabata, pie ēdieniem, pie svētku dienām, pie apgraizīšanas? Ja viņi negriež pie Kristus, ko viņi cer? Nē, nav nekas. Pilnīgi nekā nav. Viņiem pat paskā jēra vairs nav. Tikai macis viņi ēd. Tad uz ko tad vēl var cerēt? Saglabājot kaut kādas, nu tas ir... Nu, templis nav, nu, protams. Bet Jēzus taču teica, tur akmens uz akmens nepaliks. Viss vecā derība noslēdzas. Viņš tādī naktī, kad tapa nodots, ņēma, maizi pateicās pārlauz un deva tiem sacītiem, ja ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums dota. Un biķer devis, viņš teica, tā ir jaunā derība manās asinīs. Jaunā derība tiek slēgta. Vecā derība izbeidzas. Nu, vēstulē ebrejiem par to ir tik daudz, pamatojoties vecās derības rakstos, skaidrots, nu, tik skaidri, ka jūdiem to vajadzēja saprast visu. Nu, redziet tā, atkal tur apustuļi tur ir iebilduši, viņi teikuši tā, kam nav dēla, nav arī tēva. Kam ir dēls, tam ir arī tēvs. Jēzus ir teicis, neviens nevar nākt pie tēva, kā viens caur mani. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens nevar nākt pie tēva, kā viens caur mani. Nu, tas, kā Dievs nu, to visu nu, jūdiem, kas nepieņem Kristu, vai tur ir kaut kāds cerība, tas, lai paliek Dievu ziņā, Nekāda apsolība nav nemazākā. Tas, ko mēs varam pateikt, apsolība nav nemazākā. Ja Kristus teica, neviens nevar nākt pie tēva, kā viens ar mani, un raksti mums saka, kam nav dēla, tam nav arī tēva, kas negodā dēlu, tas negodā arī tēvu, kas viņu sūtīs, tad tas nozīmē, ka tā ir, ka šis jūdejs ir ļoti nopietna maldu mācība un pievilšana. Neko citu tas nenozīmē.
Vai tad viņi nesauc vienkārši par Dievu, bez jebkā tēva?
Runa jau nav par to, ko kurš sauc par Dievu. Jo par Dievu cilvēku var saukt daudz dažādas lietas, bet ja viņi neklausa Dievam un nepieņem to izlīgumu, ko Dievs ar savu dēlu pasaulē ir dāvājis, tad ko tad viņi pateiks, Dievs, tev mums jāglāb citādi? Nu, nē, nav neviena mazākā iespēja, ka tas varētu būt, nu, ka tas varētu šāda palikšana vecajā derībā, kā arī ļoti skaidri parāda vēstule ebrejiem, ka vecās derības laiks beidzas un viss, un cerības vairs nav. Un tie, kas nav pie Kristus, tie ir pazuduši. Tie ir pazuduši. Jo viņš saka, jā, iedomājieties, ja vecās derības priekšraksti bija, ja tu kaut ko pārkāp vai upurēšanās vai tajos likumos, tad tu esi nāvi pelnījis, tev ir jāizpild nāves sots. Tad cik vēl jau vairāk lielāku sodību uzņemas tie, kas Kristu nicina un žēlstības asins min kājām. Tad cik vēl jau lielāku? Tad vairs nepaliek upur par grēkiem. Un kur nu vēl, ja pat nav tā vecā derības noslēgums ir tāds, nu, šodien man tieši iznāca tā vairāk pievērsties vēstules ebrejiem grāmatas tieši šai tēmai arī ilgāk laika, es tā kā tam arī esam pievērsies, bet nu, šodien tieši konkrēti, tieši kā tas rakstīts ir 10. Nodaļā, Nu tad viņš iesāk 10. Nodaļu. Bauslība ir vienīgi nākamo labumu ēna. Mēs jau par ēnu arī jau dzirdējām šo kolosiešiem. Bet ne pats lietu tēls. Ar vieniem un tiem pašiem kaujumiem upuriem, kas ir gadu pastāvīgi tiek pienestā, nespēja darīt pilnīgus tos, kas ar tiem nāk. Bet šeit teica Kristu, mēs esam darīti pilnīgi. Tātad par šo lietu te būtu tā. Tālāk par bauslību, par šo te vecās derības noslēgumu, kur teic, ka vecā derība, tur, kur ir, nu, tas viņa atgādinājums par praviešu Jeremijas šo te sacīto. Nu, tātad mēs lasām, tas ir 8. Nodaļā. Ar vārdu jauna derība. Dievs iepriekšējo ir atzinis par vecu, bet tas, kas kļuvis vecs un novecojis, tas drīz zudīs. Un te ir tas vārds zudīs, viņš nav tā kā pazudīs vai tā kā mierīgi izbeigsies. Bet tur ir šis vārds, ka viņš tiks nograuts. Tā, ka atjaunošanai vairs nav nekādu iespēju. Viņš tiks nograuts. Tā kā, un tas vārds ir tikai vēstule ebrejiem lietots, šī nograušana. Bet viņš ir visur tur, kur vecajā derībā grieķu tulkojumā runa par kādu valstu pilsētu bojā iešanu un sagraušanu, kas nekad netiks atjaunotas un nekad vairs netiks pieminēts. Bet jaunajā derībā tas ir attiecināts šeit uz visu veco derību, ka viņa ir, nu, un tas vārdu pāris, tas, kas kļuvis vecs un novecojis, tur divi dažādi vārdi lietot ir. Viņš ir, ar palējo vārdu ir apliecināts tas, ka viņš jau ir, Nu, tā kā nolietots, viņš vairs nav lietojams. Un ar to vārdu gero, kas ir, nu, gerontoloģija, un tas viss, kas ir tas, kā mēs sakam, vecs, kas ir novecojis. Viņš ir novecojis. Nu, ja tā varētu teikt tā, tās naudas zīmes vairs nevienā veiklā neņem pretī, un turklāt viņš ir nodriskājušās. Un tas viss tiks iemest krāsnī un sadedzināts. Un ja kādam vēl ir mājās cara laika rubļi, papīri, viņš var viņus mierīgi izlīmēt tapetēs.
Nu, man ir jautājums, tas ir teikts jauna derība. Vot veca derība, viņam ir mājas, ka vot viņi kādreiz izbeigsies un
Jā, jā, jā. Tas ir tas, kas ar ko iesāk vēstuli ebrejiem. Tas ir secinājums, ko es jums izlasīju. Es jums lasīšu tagad iepriekš, uz ko pamatojoties. Uz ko pamatojoties, autors to saka. Dievs, nu tā tad mēs varētu teikt tā. Ja pirmā derība, proti vecā, būtu bijusi bez trūkuma, tās vietā netiktu meklēta cita. Dievs viņus apsūdzēdams saka. Redzi nāk dienas, saka tas kungs, es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es noslēdzu ar jūsu tēviem, tajā dienā, kad es satvēru tos aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes. Viņi nav palikuši manā derībā, un viņi man vairs nerūp, saka tas kungs. Viņi man vairs nerūp. Šī ir tā derība, ko es pēc šīm dienām slēgšu. Ar Izraēlu namu, saka tas kungs, es ielikšu savus baušus viņu prātos un ierakstīšu viņu sirdīs. Es būšu viņiem par Dievu un viņi būs man par tautu. Tad neviens vairs nemācīs savu tuvāko un brālis sacīdams, pazīsti to kungu. Visi no mazā līdz lielajiem mani pazīs, jo es būšu žēlīgs pret viņu pārkāpumiem un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Tātad jauna derība. Vecās derības vietā, kas ir pamatota nevis visās upurēšanās, visā tajā, kas pavēlēts, bet grēku piedošanā. Tā kā tas ir pravieši Jeremijas 31. Nodaļa, ja, tas ir citāts, un no tā vēstulē ebrejiem tas autors izdara to secinājumu, ka tagad tas brīdis ir klāt. Viņš saka, šī derība, kas noslēgta Jēzus asinīs, Jēzus ar pats teica, šī ir jaunā derība manā asinīs. Tagad nāk vecās vietā, vecā ir jau, kā saka, viņas termiņš beidzies, viņa jau ir nolietojusies, un viņa tiks nograuta. Nes vienkārši izbeigsies termiņš, bet tas būs, nu, templis nograuts, Jeruzālē nograuts, nekad vairs neatjaunosies. Viss. Nu, ļoti tāds skarps secinājums, bet tas ir pamatojoties tajā, Kā Dievs, tas kungs jau iepriekš ir teicis to derību, ko es noslēdzu, jūs neturējāt. Tāpēc es meklēju jaunu, kas būs ar manu dēlu, viņa asinīs. Un to tad, viņi ir vecs, viņi tiks, nu, viņi nograuta. Nu tā, izbeigsies vai nu tā. Jā.
Vai ir redzēts jūs praksē, vai dzirdēt, kāds ebrejs kristietis?
Jā. Es domāju, ka ebreji kristieši nav mazāk kā latviešu kristiešu. Pasaulē tā rēķina. Jā, protams. Protams. Kaut vai mēs runājam par Krievu draudzi, kur man pēdējā, kas bībals, un nāca Gabriela. Viņas tēvs bija vācietis. Viņa dzīvoja Kārsavā. Un viņš slēpa savu sievu ebrejiet. 4 gadus. Viņš ir taisnais starp tautām. Ir ebrejiet. Nu, viņam piešķīr, jā, tam vīram jau, nu, tam tēm jau kaut kad agrāk, jā. Un viņa tur, tai laikā arī piedzim tajā slēpnī, kur viņš slēpa savu sievu. Jā, un viņa ir kristiet, luterā. Jā, protams. Nē, tie mesiāniskie ebreji, tie ir tie, kas tieši šīs lietas nesaprot, par kurām mēs runājam īsti. Jo viņi, mesiāniskie ebreji, tie faktiski ir judaizētie kristieši. Tie nav ebreji, tie pārsvarā ir kristieši, ne ebreji, bet kuri nesaprot šīs lietas, par kurām mēs runājam. Un gaida tempļa atjaunošana un tempļa dievkalpojuma atjaunošana pretēji tam, kas rakstos rakstīts. Un uz viņiem balstās, nu, visa tā Amerikas politika attiecībā pret Izraēlu un tā tālāk un tā joprojām. Tie ir nevis kristianizētie jūdi patiesībā, bet tie ir judaizētie kristieši. Tie mesiāniskie jūdi. Pārsvarā.
Nu, labi, vecāte ir nograuta.
Jā.
Kāpēc mēs joprojām lasām, kāpēc mēs par to runājam, kāpēc mēs par to domājam?
Jā, mēs par to runājam un domājam, tāpēc, ka vecajā derībā jau ir iekšā arī jaunā un evaņģēlīs. jo viņi jau nebija tikai rituāli un priekšraksti, ne tikai pavēles un aizliegumi. Viņi bija arī brīnišķīgie dieva apsolījumi. Un tas ir zīmīgi, ka visa jaunā derība pamatojas vecajā derībā, un tā argumentācija nav tāda no gaisa grābta, bet kā mēs nu pat lasījām vēstulē ebrejiem, šo te jaunās un vecās derības attiecību lietu, nu, es domāju, Romas Klēmens, nu, vai kāds kas cits, kas ir vēstules ebrejiem autors, viņš skaidro ar rakstiem. Viņš skaidro no visām pusēm, ar veco derību. Piemēram, nu kā tad būs, kur tad mēs redzam, ka mēs Jēzu varam saukt par augsto priesteri? Nu kā? Viņš saka, taču Dievs ir solījis Dāvida dēlam, tu esi augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tātad mēs zinām vecās derības priesterība, kā viņa ir iedibināta. Viņa ir iedibināta Āronu pēctečos, levīti, Āronu dēli, ir augstie priesteri, tur tad tā levīti cilts, ir šī priesteri tauta. Viss ir noteikts tajā dzimtā. Bet, teic, pēc Melhisedekas, a, kas tas Melhisedeks? Nu kā Melhisedeks, mēs zinām, Abrahāms nāca no kara ar ķēniņiem, tas viss aprakstīts ir vēstulē ebrejiem, nāca no kara ar ķēniņiem uzvarēdams un deva desmito tiesu Melhisedekam Sālemas ķēniņam. Un ko tagad saka vēstules ebrejiem autors? Kur tai laikā bija tā vecās derības priesterība? Abrahāma gurnos. Tur bija Nu kā, tur bija Īzaks, Jēkabs un 12 siltis. Tie ir viņa pēcnācēji, vēl viņa nav. Bet tātad jau šie te, kas jau bija paredzēti, ka būs vecās derības, tās derības, ko Dievs vēl tik slēgs pēc 400 gadiem, priesteri, šī priesteru cilts, ka viņi ir pakļauti ar šo te svētību, ko Melhisedeks dod viņiem. Un taču dod svētību, kā piemin, nu ļoti precīzi vēstulē ebrejiem autors, lielākais taču svētī mazāko, nevis mazākais lielāko. Tātad viņi saņēma šo svētību no Melhisedeka, un Dāvids svētajā garā saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Tātad tā ir cita kārta. Tātad ne tikai vecā jaunā derība, ne tikai viss tie, nu tad citi iedibinājumi, bet arī tas priesterība. Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Viņš saka, un kāda bija tie priesteri? Tie tur, nu kā, nu viņus ieceļ par priesteriem izvirza, tad viņi atkal nomirst, un tad nāk citi viņu vietā. Viņi nepaliek. Arī tie viņu upuri nedara to, ko izdara šis priesteris, kas ir mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Un tas viss, redziet, ir vecajā derībā. Viņš saka, ja vecā derība to neteikt, mēs nekad to nesaprast. Tā kā mēs varam teikt, tā ir gramatikā tāds likums, ka ir vārdu salikums vecā derība, kas attiec uz grāmatu, kas sauc vecā derība. Mēs rakstām lielajiem sākumburtiem. Bet, kad mēs runājam vecā derība par to, kā vecā derība, kas ar Dievu noslēgtā, mēs ar mazajiem sākumburtiem. Tas arī vēl vesels temats. Bet tam mums ir atkal jāiet pie vēstules ebrejiem. Tas ir vesels temats. Redziet, cik svarīga ir vecā derība ar lielajiem burtiem, lai arī vecā derība ar mazajiem burtiem ir atcelta. Tā jaunā derība, kas ir ar lielajiem un mazajiem burtiem, jo jaunā derība, nu kā derība ir, bet kā grāmata, tad ar lielajiem burtiem, ir pamatota tajā vecajā derībā ar lielajiem sākuma burtiem, tā, gramatiski runājot, ja? Bet kāda tad nozīme ir tam visam? Nu, nozīme tam visam, arī kas ir atcelts, kas ir tā vecā derība ar visiem saviem priekšrakstiem, tā ir nākamo labumu ēna, viņš saka. Viņi kaut ko māca, viņi kaut ko liecina. Viņi māca par Kristu. Nu,
Kristus
Ja.
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 Visa vecā derība ir par Kristu, jā. Jā, vecā derība ir liela. Jā. Jā, tā ir. Jā. Un tas ir tas brīnišķīgākais un vēstule ebrejiem tieši, un tā kā ebrejiem un jūdiem rakstīta, viņi tieši šo ļoti nopietni ņem šo argumentāciju, kas pamatot, nu kur par to rakstīts? Kur par to rakstīts, ka Kristus ir Dieva dēls? Viņš saka par to. Raksta. Un tas ir acu priekšā, bet to nu tik grūti pamanīt. Nu, tātad vecajai derībai ir nu kā rakstu kopumam, ir absolūti noteicoši, tā mums ir, tas ir šķīstais Dieva vārds, tie raksti, arī mūsu baznīcas raksti, bez šaubām pieņemami un autoritatīvi, bet vecā derība, kā nu šī visa tempļa dievkalpošana kas? Viņi ir palikusi pagātnē, viņi izbeigusies, viņi nograuta. Templis nav, upurēšanas nav, ir palikuši uzvārdi Kogani, Kaganoviči, kas ir Kohēn priesteri tātad, ja? Bet viņi sen jau var to nenodarbojas, ka viņi pienest upurs, viņi tur vairāk ar citiem biznesiem nodarbojas. Un nu kā, nu ir arī levīti taču palikuši, mēs taču zinām, ja? ja? Jā, mums pat viens prezidents tāds ir bijis, jā. Tātad tas ir uzvārdā saglabājusies kaut kāda radurakstu atblāzma, jā. Tas ir tā. Bet tas viss ir palikuši tikai uzvārdi un tikai nosaukumi. Bet viņa vairs Dievu priekšā nav valīda. Viņa, protams, kaut ko mums vairāk vai mazāk atgādina, vairāk vai mazāk. Un mēs ar tādu cieņu skatāmies, jo tas ir... mūsu ticības tēvu ticība, ja, tā ir pirms Kristus, kas ir bijusi, ja, visu šo te praviešu, vai tas būtu Jesai, vai kas tas ir, viņu ticības dzīve, tāda viņa bija. Un ar to tas bija saistīts, jo tad toreiz tā vecā derība bija spēkā, ja. Bet tagad, kad ir nākusi jaunā derība, tad ja mēs mēģinām atkal atgriezties pie tās vecās, tā ir absolūti pazudinoša lieta. Ja mēs savu cerību liekam tagad uz šīm vecās derības lietām, un viņš tur uzskaita visu apgraizīšanu, sabats, svētku dienas, ēdienu, dzērienu, neaizskar, neaiztiec, tās atkal nāk no jūdeismu, jo tur acīm redzot, tad bija tā, ka nu tad jūdi nāca un mēģināja tos kristiešus judeizēt, kas bija tajā Kolosā, uztaisīt par mesiāniskajiem kristiešiem. Nu, es varu drusku velku tālāk to, bet tādā ziņā tas nav, jā. Mesiāniskiem jūdiem, jā. Mesiāniskiem jūdiem, jā. Nu, lūk. Tātad pirmais ir apgraizīšana. Acīm redzot, tā bija tā sāpīgā lieta. Ne tāpēc, ka viņi tur fiziski būtu sāpīgi, bet, nu, viņi attiecībā uz pestīšanas drošību un pamatu bija laikam visspēcīgākais trieciens evaņģēliem. Jo tā bija vecās derības zīme. Vecās derības piederības zīme. Jā, viņa nebija nu no Mozus, par to jau arī diskusija arī pie Pāvila vēstulē galatiešiem. Viņš saka, apgraizīšana jau ir no Ābrahāma, ja? Kas ir Ābrahāmam dotais apsolījums šiem viņa pēctečiem, kas no miesas, pēc viņa miesas nākuši. Nu jā, arī zīme, kas norāda uz Kristu. Arī par Kristu mēs lasām Lūkas evaņģēlijā. Ka viņš tika apgraizīts 8. Dienā, un viņa vārds tad nosauc Jēzus. Un šeit viņš saka, bet ar Kristu tas ir noslēdzies tiem, kas nav jūdi, bet ir citas tautas. Šī apgraizīšana vairs nav nu, tas, kā viņi var tuvoties Kristum. Jo viņi jau uzreiz var tuvoties Kristum. Un kā? Caur kristību. Tāpēc viņš šeit tiem, kuri saka tā, nu jā, īsts kristietis tu nevar būt, ja tu netopa priekš pa jūdu, ja tu neapgraizies. Apostols saka, paga. Bet tu taču esi kristīts. Caur kristību tu esi saņēmis ne tikai šo te zīmi pie miesas, bet tu esi visa tava grēcīgā daba Kristu ir nonāvēta. Tu esi ietverts Kristus nāvē un augšām celšanā. Protams, ka mēs saprotam, ka tur velkas līdz tas, par ko mēs atkal un atkal runājam. Nu kā, no Ābrahāmam tā bija dota zīme. Uz ko cerēja jūdi? Ko viņi sauca par pestītāju? Ābrahāmu. Mēs esam Ābrahāma dzimums. Tātad Dievs... Par mums apžēlojas ar to, ka mēs esam Ābrahāma dzimums. Ja mēs esam Ābrahāma dzimums, mēs īstenam apgraizīšanu. Ābrahāms nav pestītājs. Kristus ir pestītājs. Tāpēc kristība, kas ir Kristus pavēlēta un Kristus iedibināta, kas ir savienošanās ar viņu, viņa nāvē un augšām celšanā, stāv pāri pāršai, apgraizīšanas zīmē. Kas jūs padara par nu, tā kā piederīgiem pie Ābrahāma derības, bet ne pie jaunās, pie Kristus. Viņš saka, nu, kāpēc apustuls iesāk tieši apgraizīšanu? Mēs zinām, ka laikam tie, nu, tie apgraizītāji un nostgraizītāji un sagraizītāji, kā tik viņš viņus tur nestāst un nelamā, nesauc un nelamā, ka tie bija vislielāko postu nodarījuši tai kristīgai draudzē. Tieši ar šo te savu maldu mācību. Tāpēc viņš raksta, sargieties no suņiem, no sagraizīšanas, mēslē Filipiešiem, tāpēc viņš saka galatiešiem, kaut viņi paši kaut visu sev nogrieztu nost. Tie, kas jūs te nāk apgraizīt. Nu, nepieklājīgs paliek pat, jā. Nu, varbūt, ka tāpēc arī šeit, nu, tā apgraizīšana minēta kā pirmā. Kā šī derības zīme, jā. Tātad, viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu. Ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas. Jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs līdz ar viņu esat apbedīti kristībā, kurā arī jūs savu ticību esat augšām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Redziet, cik neparasti tajās vietās, kur apostols runā par kristību, ir tie konteksti, kuros viņš runā. Viņš nerunā par kristību, nu tā kā vispār. Nu tāpat vienkārši, tāpēc, ka nu, cilvēkiem to būtu jāzina, jo viņš jau pieņem, ka tie, kas ir kristīti, ka viņiem tas būtu jāzina. Bet tur, kur viņš redz, ka viņu ticība vai viņu rīcība demonstrē skaidri to, ka viņi nesaprot, ko viņi kristībai saņēmuši, tad viņš tieši šajā kontekstā un šajā veidā runā par kristību. Viņš runā par kristību, atcerieties romiešiem, tādā kontekstā, kur bija šie Evaņģēlī mācības noliedzēji, judeizētāji, kas teica, nu ja jau mēs esam izglābti ar žēlastību, tad grēkos ir droši, lai vairoja žēlastību. Nedarīsim neko labu. Ko priekš kam to mums darīt labu, ja ar labiem darbiem mēs neglābīmies? Un tāda apustulis saka, vai tad jūs nezināt, ka jūs, kas esat kristīti Jēzus vārdā, esat līdz ar Kristu nonāvēti un miruši grēkam. Miruši grēkam. Nevis dzīvi grēkam. Kā tad, lai jūs, kas grēkam esat nonāvēti vēl, lai dzīvotu grēkos? Jūs esat dzīvi darīt Kristu un dzīvojat Kristu. Galatiešiem bija atkal cita drusku nelaime. Viņi visus kristītos dalīja šķirās. Pirmās šķiras, otrās šķiras, trešās šķiras, ceturtās šķiras kristieši. Pirmās šķiras kristietis, kas tas ir? Tas ir brīvs jūdu vīrietis. Kas ir otrās šķiras kristietis? Brīvi jūdu sieviete. Kas ir trešās šķiras kristietis? Nu, ja tādi būtu, tad teiksim, mēs varētu, tad varbūt, vai tāda šķira tur bija tai vietā, es nezinu, nu, jūdu vergs. Pēc tam jūdu verdzeni, jūdu tautības verdzeni. Pēc tam piektās šķiras, tad būtu brīvs pagānu vai grieķu vīrietis. Nu, tā pēdējā šķirā būtu pagānu verdzene. Nu, septītā, astotā šķira vai vispār jau, nu, nezinu, vai to sauc vispār par šķiru. Šiek, vai te jūs nezinat, ka jūs, kas esat kristīti Jēzus vārdā, esat Kristū tērpušies. Tur nav ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, ne vīra, ne sievas, tur viss un visos ir Kristus. Un ja jūs liekat brīvu un, protams, vēlams bagātu jūdu vīrieti pirmajā šķirā. Un pagānu verdzeni, kas ir kristīti un ir jūsu māsa Kristū līdzi, jūs liekat pēdējā šķirā, te jūs nesaprotat, kas notiek kristībā. Kristībā jūs visi esat tērpušies Kristū. Un tur brīvs jūdu vīrietis nav augstāks par pagānu verdzeni. Tur Kristu viss ir saņēmuši vienlīdz Dieva bērnu godību un apsolījumu un mantojumu. Nu tātad viņš redz, ka tie cilvēki nesaprot, kas kristībā ar viņiem ir noticis, ka viņi tādas lietas ievieš. A šeit atkal ir apgraizīšana, kur viņi vēl pie kristības klāt apgraizīšana. Viņam ir kristīti. Bet pie kristības klāt apgraizīšana. Un te sāk darboties tas, ko mēs kā tādu formulējumu, nu, šat tad atkārtojam. Kā teica mācītājs Feldmanis, Kristus plus kaut kas ir Kristus ar mīnus zīmi. Ja Kristu dāvātajai pestīšanai pievieno kaut ko, nu kaut vai vismazāko lietu, ka Kristus vien neglābi, bet glābi sabata turēšanu, ja viņi klāt pie kristības paņem. Tas nozīmē, ka glābi sabata turēšanu nevis Kristus. Un šeit tā tad ir tas pats, ja viņi saka glābs apgraizīšanu, ko jūs pieņemsit klāt. Un visi tie likumi, ko jūs tagad turēsit, visi tie priekšraksti. Viņš pasaka, te jūs nesaprotat, ka kristībā jūs esat saņēmuši daudz vairāk un visa šīs lietas vienkārši nav vajadzīgas vairs. Jo ja šīs lietas nostājas pret Kristu un tanī ziņā tiek noliktas pāri par kristību, kas saka, no ar kristību jau nepietiek. Droši vien arī varētu pateikt, nu, ja jūs būtu īsti jūdu un apgraizīti, tad jums nemaz nevajadzētu nekādu kristību, nekādu Kristu. Beigās. Tas jau tikai to nozīmē. Un apostols saka, jūs esat saņēmuši daudz vairāk. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīt dzīvus līdz ar Kristu, dāvinādams mums visu grēku piedošanu. Kā mēs topam dzīvi? Saņemot grēku piedošanu. Nu šeit mēs apstāsimies, drusiņ, varbūt vēl ir kādi jautājumi vai piebildes. Nu, es pat ielieku starp 12 un 13, jā, nu tā, mēs sāksim no tā, jā.
Es gribēju pajautāt par kurā vietā mēs tad mēs aptaļamies trešajā
otrās nodaļas starp 12 un 13 pantu. Mēs kā parasti ejam lēnām. Otrā nodaļa starp 12 un 13. Nu, mēs izlasījām jau tālāk, protams, jau stipri, bet nu lai saprastu to visu to sarakstu, kas tur ir ar visādām jūdaismu lietām, bet tā īsti esam izrunājuši tikai tik tālu, jā.
Man jūtams, ja piemēram mirs un sīva, viens ir ticīgs, otrais neticīgs, abi nomira beidzot. Jā. Tad viņi netiks ir tur kaut kur otrajā dzīvi.
Nākamajā dzīvē?
Nākamajā dzīvē.
Nu, ja viens ir neticīgs, otrs ticīgs, tad viņi netiksies, un tas ir labi. Jā. No vienas puses labi, no otras, protams, žēl.
Nē, es
tas būs pavisam citādi, nekā mēs te tagad to bildītu uzzīmēsim. Jā, un būs pilnīgs prieks un pilnīgs svētlaime. Un būs jaunas debesis un jauna zeme, un vecās vairs nepieminēs. Nenāks neprāta. Un protams, tikai tad, kad mēs tur būsim, mēs to varēsim saprast. Bet tas ir Dieva apsolījums, kas pasaka tā, nu, tikai to, ka neuztraucieties, mīļie debes tēvi, zinās jums dot to prieku un to mīlestību pār pārēm, ko jūs varbūt esat baudījuši Dieva žēlastībā arī caur neticīgiem cilvēkiem. Un, nu, vienmēr sakot, mēs nevaram neko daudz par to teikt, bet tikai zinām, ka tad viss būs kārtībā. Un nekas nebūs jānožēlo. Ja, protams, ar kā cilvēks domāju, kā būs ar manu vecmāmiņu, ar manu tēvu. Protams, protams, protams. Bet, nu, es to atstāju Dievu ziņā, un gan viņš zinā šo, viņš arī saprot, kā es jūtos, un kā mēs visi jūtamies šī jautājuma sakarā. Kā viņš to risinās? Acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, neviens cilvēks sirdī nav nācis. Bet viņš to dos savējiem.